Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-oktyabr, dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev.
Va men Nasiba Tohir. Yamal sunni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da. Hotbird sunni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 8708 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.
Ukrainadagi parlament saylovlarida hukmron partiya g'olib bo'lgani taxmin qilinmoqda.
AQShning sharqiy hududlari yurak hovuchlab Sandy dovulini kutyapti.
The United States cannot determine outcomes of elections, of uprisings, of a political.
Yaqin Sharq AQSh saylov kampaniyasidagi eng ommabop mavzu.
We're now able to transition out of Afghanistan in a responsible way, making sure that Afghans take responsibility for the
Ammo Afg'oniston mavzusiga saylovchilarda qiziqish so'nib boryapti.
Qirg'izistonda yaxshi kadrlar chiqadi, yaxshi spetsialistlar chiqadi o'z-o'zidan. O'sha spetsialistlarni ketirmay, o'sha yerda qamoq qolib, o'sha yerda qamsiz qilsa,
Qirg'izistonda yoshlarning siyosiy faolligi yanada oshmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimining aytishicha, bu mamlakatda vaziyat kundan kunga yomonlashmoqda. Xalqaro hamjamiyat 1.5 yildan beri davom etayotgan mojaroni hal etishda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishi zarur, deydi u. Brahimi bugun Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muloqot qilib, Suriya hukumati va muxolifati o'rtasida qurbon hayitiga erishilgan sulh buzilganidan afsusda ekanini aytgan. Biroq, dedi Brahimi, tushkunlikka tushmay, mojarodan chiqish yo'lini izlashda davom etish kerak.
We shall continue to work as hard as we possibly can and we in cooperation with everybody inside Syria.
Harakatlarimizni kuchaytiramiz. Xalqaro sheriklar, Suriya hukumati va muxolifati bilan hamkorlikda zo'ravonlik urushga barham berishga, Suriyani yangilashga bor kuchimizni sarflaymiz, dedi Brahimi. Diplomatning aytishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyaga tinchlikparvar qo'shinlarni yuborishni rejalamayapti. Huquq himoyachilari hisobiga ko'ra, kechagi to'qnashuvlarda 110 odam o'lgan. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun sulh ish bermaganidan xavfsalasi pir bo'lganini ma'lum qildi. Janubiy Koreyaga safari chog'ida bosh kotib ham xalqaro hamjamiyatni hamkorlikka chorladi. Kecha Nigeriya shimolidagi Kaduna shahrida bir odam portlovchi modda solingan mashinani cherkovga urib, kamida 7 kishini nobud qilgan. 100 dan ziyodi jarohatlangan, g'azablangan nasroniy yoshlar alamini ko'chadagi musulmonlardan olib, 3 nafarni urib o'ldirgan. Cherkovga hujum ortida kim turgani ma'lum emas. O'tmishda Boko Haram islomiy jangari guruhi cherkovlarni portlatib, nasroniylarga hujumlar uyushtirgan. Iyun oyida Kaduna viloyatida 50 kishini hayotdan olib ketgan xurujlarni ham shu guruh amalga oshirgan. Boko Haram 2009-yildan beri 1.5 ming kishining hayotiga zomin bo'lgan. AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton Jazoirga safar qilib, qo'shni Malida islomiy jangarlarga qarshi kurash xususida fikr almashgan. Clinton Jazoir prezidenti Abdulaziz Buteflika bilan muloqot chog'ida uni Malida jangarlarga qarshi kurashayotgan G'arbiy Afrika kuchlariga qo'shilishga da'vat etgan. Malida mart oyida davlat to'ntarishi oqibatida islomiy jangarlar mamlakat shimolini o'z nazoratiga olgan. Klintonning aytishicha, Al-Qoida va boshqa ekstremistik guruhlar Shimoliy Afrikadagi demokratik jarayonlarga to'siq bo'lmoqda. Davlat kotibiga ko'ra, Liviyaning Benghazi shahrida AQSh konsullik xizmatiga hujum va elchining o'limi ortida ham shu guruhlar turibdi. G'arbiy Afrika davlatlari iqtisodiy hamjamiyati Malini jangarlardan tozalash, mahalliy armiyani tiklash va tinchlikni o'rnatish uchun 3000 qo'shin yuborishni taklif qilmoqda. BMT xavfsizlik kengashi rejani ma'qullab, hamjamiyatdan noyabr oxirigacha tafsilotlarni tayyorlashni so'ragan.
There are the concerns being expressed by countries like Algeria and Mauritania.
Ayrim xabarlarga ko'ra, qo'shinlar noyabr oxiri, dekabrda Maliga kiritilishi mumkin. G'arbiy Afrika davlatlari iqtisodiy hamjamiyati, Afrika ittifoqi, Mali va qo'shni davlatlar rasmiylari ertadan boshlab reja tafsilotlari ustida ish boshlaydi. Ukrainada kechayotgan parlament saylovlarida hukmron partiyaning qo'li baland kelgani taxmin qilinyapti. Dastlabki hisoblarga ko'ra, prezident Viktor Yanukovichning regionlar partiyasi parlamentda ustunlikni saqlab qoladi. Biroq muxolifat ham pozitsiyasini mustahkamlab olgan.
Odil tahlilchilar poygani G'arb va Rossiya bilan teng muomala qilishga urinayotgan Ukraina demokratiyasi uchun sinov deya ta'riflaydi. Viktor Yanukovich 5 yillik prezidentlik muddatini yarimlab qo'ydi. Muxolifat nazarida u avtoritar yo'lboshchi va saylovlar uni jilovlashga xizmat qilishi kerak. Ayniqsa oppozitsiya yetakchisi mansabni suiiste'mol qilish aybi bilan 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Yuliya Timoshenkoning ishi rasmiy Kiyev va G'arbni teskari qilib qo'ydi. Oliy Radada 450 o'rin bor. Hozircha hukmron regionlar partiyasi 34, Timoshenkoning G'arbga xayrixoh Batkivshina, ya'ni ota yurt partiyasi 20, kommunistlar 14, boks bo'yicha jahon chempioni Vitaliy Klichkoning Udar, ya'ni zarba partiyasi 12, Erkinlik partiyasi esa 8% ovoz to'pladi. Yevropa ittifoqi va Amerikaga moyil Udar va Erkinlik partiyalari siyosiy sahnada yangi va Batkivshina shuna bilan koalitsiyaga birlashdim. Tahlilchi Oleksiy Xaran fikriga ko'ra, mustaqil nomzodlar Ukraina siyosatida hal qiluvchi rol o'ynaydi.
It's more or less clear that a lot of MPs would be so-called independent and in the future
bo'lg'us parlamentda deydi u mustaqil deputatlar ko'p bo'ladi. Nazarimda bu arboblar hukumatga xayrixoh koalitsiyaga qo'shilishga majbur bo'ladi hali, deydi ekspert. Mutaxassislar taxminicha mustaqil qonunchilar hisobiga Yanukovichning Yanukovich parlamentda o'rinlarning 51% ni egallashi mumkin, lekin aksariyat ko'pchilikni qo'lga kiritishi gumon, chunki mamlakatda korrupsiya muammo, iqtisodiy o'sish va islohotlar sekinlashgan va aholi bundan norozi. Holbuki deputatlik mandatining 3dan 2 qismini qo'lga kiritsa, Yanukovichning partiyasi konstitutsiyaga tuzatish kiritish qudratiga ega bo'ladi. Dastlabki hisoblar bugun, parlamentning tugal tarkibi esa bir necha haftadan keyin ayon bo'lishi kutilyapti. Jarayonni 3500 xalqaro mutaxassis kuzatdi. Muxolifat shikoyati shundan iboratki, saylovda qonunlar buzildi, minglab odamlar kasal deya yolg'on ma'lumot tarqatilgan va ularning ovoz berishini xolis kuzatish imkoni bo'lmagan. Odamlar atayin chalg'itilgan, deydi faollar. Taniqli muxolifatchi nomzodlar saylov varaqasida ayni ism sharifli noaniq arboblar bilan ketma-ket yozilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hukmron partiyani noxolislikda ayblab tanqid qilyapti. Regionlar partiyasi davlat resurslaridan keng foydalangan. Matbuotda boshqalarga qaraganda ko'proq va ijobiy ruhda bot-bot yoritildi. Ukraina sobiq Sovet ittifoqi davlatlari orasida Rossiyadan keyin aholisi eng ko'p mamlakat. Asosiy daromad don va po'lat eksportidan tushadi. Respublika Rossiya gazini Yevropa ittifoqiga eltishda muhim tranzit nuqtasi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Thank you. Janubiy koreyalik faollar Shimoliy Koreya tomon havo sharlarida chegaradan Pxenyan siyosatini qoralovchi 50 ming varaqa yuborgan. Chegara aholisi Shimoliy Koreya bunga javoban hududni o'qqa tutishidan xavotirda. Pxenyan varaqalarni provokatsiya va bu davlat ichki ishlariga aralashish deya Seuldan bunday qilmaslikni talab qilib, aks holda keskin javob berishini aytgan. Biroq Janubiy Koreya hukumati varaqalarga aloqasi yo'qligiga, bu nodavlat guruhlarning ishi ekan ishora qilgan. Varaqalarda Shimoliy Koreya hukumatining mamlakatda barcha erkinliklarni bo'g'ish siyosati qoralangan. Qo'shma Shtatlar Sendi dovuliga tayyorgarlik ko'rar ekan, sharqiy sohil bo'yidagi shaharlar tabiiy ofat bilan bugun yuzlashadi. Sendi 1200 kilometrlik hududda yashovchi 60 million odamni bezovta qilishi aytilmoqda. Qattiq shamol, yomg'ir va toshqin tufayli ayrim joylarda elektr ta'minoti uzilishi kutilyapti. Filadelfiya, Vashington va Nyu-York shaharlarida jamoat transporti, xususan avtobus, metro va poyezd qatnovi to'xtagan, maktablar yopiq. AQSh qimmat baho qog'ozlar bozori ham dam olmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotidagi barcha uchrashuvlar, sharqiy hududlardagi shaharlarda minglab avia reyslar qoldirilgan. Prezident Obama aholiga murojaat qilib, dovulni jiddiy qabul qilishga chaqirgan. Odamlarga yetarli suv va oziq-ovqat zaxirasi jamlash, yoritgich va batareyalar olib qo'yish tavsiya qilinib, bir necha kun elektr chirog'i bo'lmasligi ehtimol haqida ogohlantirilgan.
Let me stress, if you don't evacuate, you're just putting your own life in, you're not just putting your own life in danger, you are also in danger.
Washington shahri, Nyu-York, Pensilvaniya, Maryland, Virginia, Shimoliy Karolina jami 10 shtatda favqulodda holat e'lon qilingan. Delaware shtati hukumati ayrim hududlardan odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Prezident Obama dovul ehtimoli sabab 2 shtatda saylov kampaniyasini bekor qilib, favqulodda holatlar xizmatlariga tayyor turishni aytgan. Respublikachi raqibi Mitt Romney ham Virginiyadagi uchrashuvlarni qoldirgan. Sendi dovuli Bagama, Kuba, Yamayka va Gaitidan ham o'tib, 60 kishining hayotiga zomin bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev va hamkasbim Nasiba Tohir. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Uchim dasturimizning tahliliy qismida Yaqin Sharq Amerikada saylov kampaniyasidagi eng ommabop mavzu Afg'oniston saylovchilarini qanchalik qiziqtiradi? Qirg'izistonlik yoshlarning siyosiy faolligi yanada oshmoqda. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq Amerika uchun hamisha strategik mintaqalar bo'lgan. Hokimiyatda xoh demokratlar bo'lsin, xoh respublikachilar hududga qiziqish so'nmaydi. Bu yilgi saylov kampaniyasida ham tashqi siyosat haqida gap ketganda, arab dunyosi va Isroil markaziy mavzular bo'ldi. Navbahor Imom va lavhasini tinglang.
I think that's a mistake.
Raqib bo'lish oson emas. Birinchidan, nima uchun bellashayotganingizni isbotlab berishingiz lozim. Iqtisodiyot va boshqa ichki masalalarda bu qiyin emas. Ammo tashqi siyosatda arboblarning fikri va g'oyalari ko'p hollarda bir joydan chiqadi. Ya'ni, AQSh qudratini saqlab qolishi shart. Arab bahori deya nom olgan inqiloblarni boshdan kechirgan Tunis, Liviya va Misrda demokratiya tarafdorlarini quvvatlab, islohotlarga yetakchilik qilish kerak. Bu Amerikada siyosatchilar ko'p tilga oladigan maqsad. Barak Obama deydiki,
The world has been captivated by the transformation that's taken place. The United States has supported.
Dunyo o'zgarmoqda va buni tan olmay, lol qolmay iloji yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari bu o'zgarishlarni olqishlaydi, quvvatlaydi.
Respublikachilardan prezidentlik uchun kurashgan Mitt Romni, arab mamlakatlarida demokratiya targ'iboti Amerika uchun bag'oyat muhim vazifa deydi.
I'll begin organizing all our diplomatic and assistance efforts in the greater Middle East.
Diplomatiya va yordamni arab bahori ortida turgan insonlar, guruh va tashkilotlarni quvvatlash va shu tariqa Amerika rolini oshirishga qaratish lozim. Resurslarni aynan shu maqsaddan kelib chiqib ajratish kerak, toki arab bahori kutilgan natijani bersin.
2012-yilning 11-sentyabrida Liviyaning Benghazi shahrida AQSh elchisi Christopher Stevens va yana 4 xodim halok bo'ldi. Ular qanday va kim tomonidan o'ldirilgani saylov kampaniyasida qizg'in bahslar uyg'otdi. Romni Obamani zaiflikda aybladi. Obama esa Romnini safsatabozlikda.
Many days that passed before we knew whether this was a spontaneous demonstration or actually whether it was a terrorist attack.
Xurujdan bir necha kun o'tib ham diplomatlarimiz qanday o'ldirilgani haqida aniq tushunchaga ega emasdik. Terror xurujimi yoki boshqa bir narsa?
Prezident Obama Romnidan haqiqatga ochiq ko'z bilan qarashni so'radi.
The day after the attack, governor, I stood in the Rose Garden and I told the American people and the world that we are going to find out exactly what happened. That this was an act of terror.
Xurujdan bir kun o'tib, men Oq uy hovlisidan turib, Amerika xalqi va dunyo ahliga murojaat qilganimda, Liviyadagi voqeani tergov qilib, jinoyatchilarni jazolaymiz dedim. Bu terror xuruji dedim.
Obama ham Romni ham Suriyada Bashar al-Assadning kuni bitgan dedi. U hokimiyatdan ketish kerak va salom. Lekin Amerika mojaroga harbiy jihatdan bosh qo'shmaydi. Muxolif kuchlarni quvvatlaydi xolos.
We have to do so making absolutely certain that we know who we are helping, that we're not putting arms.
Suriyadagi qaltis vaziyatga o'ylab bosh qo'shish kerak. Biz muxolifat tomonidamiz va yordam beryapmiz. Lekin kimni qurollantirayotganimizni bilaylik, toki ular keyin bizga qarshi urushmasin.
Romni nazarida siyonchilarga ko'proq qurol aslaha uzatish kerak.
I want to make sure they get armed and they have the arms necessary to defend themselves but also to remove Assad.
Bashar al-Assadga qarshi kurashayotgan guruhlarga yetarlicha qurol berish kerak, toki ular prezidentni ag'dira olsin. Lekin biz o'z qo'shinlarimizni yubormasligimiz lozim.
Obama va Romni Isroilni Amerikaning yaqin hamkori deb ataydi. Yahudi davlatini yo'q qilish kerak deb kelayotgan Eron, agar unga hujum qilsa, Amerika Isroilni himoya qiladi, chora ko'radi deydi ular.
Israel is a true friend, it is our greatest ally in the region. And if Israel is attacked, America will stand with Israel.
Isroil haqiqiy do'stimiz, mintaqadagi eng yaqin ittifoqchimiz. Isroil nishonga olinsa, Amerika bilan yonma-yon turadi.
When I'm president of the United States, we will stand with Israel. And if Israel is attacked, we have their back.
Prezidentlikka saylansam, ya'ni saylanganimda, biz Isroil bilan yonma-yon turamiz. Isroilga hujum qilinsa, himoya qilamiz. Faqat diplomatik va madaniy emas, balki harbiy jihatdan quvvatlaymiz.
Lekin debatlarda va nutqlarda na Obama va na Romni Isroil-Falastin mojarosiga e'tibor qaratdi. Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchi Xolid Elgindi dediki, Iroqda etnik va mazhablar aro nizolar qanchalik qonli bo'lishini ko'rgan Amerika arab dunyosida 7 o'lchab bir kesish lozimligini anglab yetgan.
The United States cannot determine outcomes of elections, of uprisings, of a political process. We cannot pick winners and losers.
Qo'shma Shtatlar arab bahori oqibatlarini o'zgartira olmaydi. Saylovmi, qo'zg'olonmi, siyosiy jarayonlarmi, g'olib va mag'lub kim ekanini biz tanlamaymiz. Achchiq haqiqat bu.
To come out victorious.
Amerikalik siyosatdonlar nazarida Washington yordami qo'l keladi. Lekin dunyoning qay burchagida bo'lmasin, o'zgarish qiladigan aslida o'sha xalqning o'zi. Navbahor Imamova, Washington.
Internetdagi sahifamizni eslatib o'tamiz, amerikaovoz.com. Qayta saylanishga bel bog'lagan prezident Barak Obama va uning respublikachi raqibi Mitt Romni bir mavzu bo'yicha ham fikr. Qo'shma Shtatlar 2014-yilda Afg'onistonni tark etadi, afg'onlar kelajagi o'z qo'lida. Xo'sh, saylovchilarni bu mavzu qanchalik qiziqtiradi? Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
4 yil oldin Afg'oniston urushi prezident saylovlarida muhim mavzulardan biri edi. O'shanda senator Obama hatto Kobulga safar qilgan. 2011-yil terror xurujlaridan keyin Afg'onistonda urush boshlab, uni tugatmaslik strategik xato bo'lgan degan edi Obama. Bugungi ommaviy so'rovlar natijasiga qaraydigan bo'lsak, AQSh tarixidagi eng uzoq urush saylovchilarni qiziqtirmay qo'ygan. Iqtisod eng muhim masala. Washingtondagi Cato instituti olimasi Malu Innocent fikricha buning hech ajablanarli joyi yo'q.
Amerikaliklar urushlardan shunchalik charchab ketdiki, hozir xorijda nimalar bo'layotgani ularga baribir.
10 yillik urushda minglab askar halok bo'ldi, mayib bo'lib qaytdi. Milliardlab dollar pul sarflandi. Nima uchun deb so'ramoqda amerikaliklar. Ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, aholining yarmi zobitlar Afg'onistondan tezroq qaytishini istaydi. Tashqi siyosat haqida bahslashganda, prezident Obama va Mitt Romni Afg'oniston borasida bir xil gapni aytishdi. Bu mamlakatni bosqichma-bosqich mas'uliyat bilan tark etamiz. Afg'oniston kelajagi bu xalqning o'ziga bog'liq, deydi prezident. Yana bir mojaroga bosh suqishning hech ham keragi yo'q, deydi Mitt Romni. Siyosatshunos Robert Gatman fikricha, nomzodlar xalq kayfiyatiga qarab gapiryapti. Pozitsiyalar bir xil. Romni Afg'onistondan hoziroq chiqaylik desa ham bo'lardi. Tahlilchilar deydiki, Afg'oniston o'zini boshqarishga hali tayyor emas. 2014-yilda NATO qo'shinlari ketgach, ahvol bundan 5 battar bo'lishi mumkin. Lekin olima Malu Innocent nazarida Amerika xalqini bu uncha qiziqtirmaydi. Omma kayfiyati o'zgaruvchan, deydi u.
Iroqdagi urushni avvaliga zarur edi deyishdi, keyinchalik unutilgan urushga aylandi.
Ayni damda AQShning Afg'onistonda 68 ming qo'shini bor. Washington va Kobul 2024-yilgacha iqtisodiy harbiy yordamni davom ettirish haqida muzokara qilmoqda. Shon Maroni, Shohrux Hamro, Washington.
Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'izistonda yil boshidan beri tinmayotgan norozilik chiqishlari fuqarolarning davlat tizimidagi xato va kamchiliklarga toqatsizligidan dalolatdir. Jumladan, yoshlar tashkilotlari ham korrupsiyaga chek qo'yish, boshqaruv tizimlarini yangilash, tub islohotlar o'tkazish kabi keskin talablarni olg'a surmoqda. Qirg'izistonlik jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin yoshlarning o'lkani inqirozdan olib chiqishga doir fikrlarini o'rgandi.
Qirg'izistonda 2010-yilgi aprel inqilobidan so'ng yoshlar tashkilotlari mamlakat hayoti, jumladan boshqaruv tizimlarida faolroq qatnashishga da'vo qilib kelmoqda. Ularning asosiy talablari g'ayratli, zamonaviy fikr yurituvchi avlodga boshqaruv va siyosatda ko'proq joy berish. Ko'pchilik hozirgacha eski amaldorlar bosimli o'rin egallayotgani va bu hol olg'a siljishga xalaqit berayotganini aytadi. O'shlik yosh arxitektor Jo'mard gapiradi.
Саяси авал туруташ үчүн биринчи элдер өзүнүн ишин кыла бериш керек, пикирге чыкпаш керек. Баары өзүнүн ишин алып бара берсе, ишин саясатка аралашпай эле жаштарды отургузуш керек жогорку кеңешке.
Өлкөдө саясий ахвал баркарарлашышы үчүн аholi өз иши менен машгул болушу керек. Булар болмас нарозылык чыгышларынан алысыраак болуш даркор. Жаштарга келсек, улар парламентте жой алышлары керек. Эски рахбарлар өзлөрүгүнө отура бермей, жаштарды хам коллоп-кубатлаш керек. Axir kelajak yoshlarniki, deydi o'shlik me'mor Jo'mard. Yosh olim siyosatshunos Alisher Hamidov mulohaza yuritadi.
Qirg'iziston mustaqillikka ega bo'lgandan beri asosan 4 ta chuqur muammo yechilmay kelgan. Mana shu 4 ta muammoni yechilmasligi Qirg'izistonda xilma-xil inqirozlar va siyosiy to'qnashuvlarni olib kelmoqda. Birinchisi bu siyosiy qoidalarning shu shakllanishi, to'y usti parlament, prezident va hokimiyat orasida shu hokimiyat qanday qilib bo'lib olish qoidalari. Bilamizki, oxirgi 20 yilda Qirg'izistonda ikkita revolyutsiyalar bo'ldi. Ular ham shu avtoritarizm qoidalar yoki shu hokimiyat bo'lmaganligi uchun shunaqa urchaliklar chiqib kelganda, shu narsani albatta yechish kerak Qirg'iziston va konstitutsiyani har 5 yilda almashtirmasdan bitta konstitutsiyani qabul qildik, mana shu konstitutsiya bilan yashashimiz kerak. O'shanda shu qonunlar, qoidalar konstitutsiya odamlarning miyasiga singib va shu inqirozga kamyari. Ikkinchi muammo bu iqtisodiyot. Qirg'iziston aniq bir yo'nalishda ketmadi. Bir tarafdan davlat o'ziga juda ko'p mas'uliyatlarni qabul qilgan. 3 Çünkü mesela milli bilinç düzgünümüz Kırgızistan Karaka bağımsız muhtemelen yaptırdı. Mülkü mikroplarının olduğunu oluşturmak olası, milli toplaşmalarının olduğunu oluşturmak olasak Kırgızistan hamı milletler için ümumi üye olup oluşturdu. Dördüncü mesele bu taşkı yosnatı Kırgızistanlı.
Mahalli kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi 2 yilda Qirg'izistonda turli yoshlar jamoatchilik tashkilotlari soni keskin ko'paygan. Aytish joizki, tashabbuslarning aksari siyosiy tusda, ammo iqtisodiy talab va takliflar ham oz emas. Mahalliy yoshlar gapiradi.
O'zi Qirg'izistonda yaxshi kadrlar chiqadi, yaxshi spetsialistlar chiqadi o'zidan. O'sha spetsialistlarni ketirmay, o'sha yerda qamoq qolib, o'sha yerda qamsiz qilsa, Qirg'izistonni o'shanda ko'taradi.
Butun shu ishlagan zavod fabrikalarni o'rnatish kerak. Qayradan yoshlarni olib qolib, qo'llansa bizda jumushchi kuchi ko'p, biroq jumush yo'q.
Eng bo'lmasa problema mana korrupsiya. Korrupsiya undirish bu joylash o'ta qiyin deb o'ylaymiz.
Bizda odatda yaxshi kadrlar tayyorlanadi, ammo ularning ko'pi chet o'lkalarga ketib qolmoqda. O'shalarni vatanda olib qolib ish topib berish kerak. Zavod fabrikalarni qayta jonlantirish lozim. Eng asosiy muammo korrupsiya. Uni yengish qiyin, ammo ozaytirish zarur deydi mahalliy yoshlar. Yana yosh olim siyosatshunos Alisher Hamidov. Endi yoshlarni shu mamlakat siyosiy hayotida faolroq qatnashish haqida nima deysiz?
Hozir aytib o'tishim kerakki, siyosiy yoshlar tomonidan qatnashish ba'zi bir joylarda kuchli, ba'zi bir joylarda umuman sust ham bo'ladi. Bishkekda urushda shu yoshlar siyosatga qatnashadi. U ham bo'lsa ko'proq qirg'iz millatiga mansub yoshlar. Menimcha hamma millatlarning yoshlarini, vakillarini siyosatga jalb qilishga imkoniyatlar yaratib berish kerak.
2 yil muqaddam Qirg'izistonda yoshlar ishlari bo'yicha maxsus vazirlik tuzilgan. Hozirgi yoshlarning o'zlari ushbu davlat tashkilotini sustlikda ayblamoqda. Ayni paytda kuzatuvchilar yoshlar tashkilotlari ayrim hollarda turli siyosiy guruhlar quroliga aylanib qolayotganini urg'ulaydi.
Bu ustunlikning o'zi tuzilishi ham nimadan dalolat beradi? Davlat yoshlarning muammolarini tanish, amaliyotda bir yaxshi harakat qatti harakatlar qilinmaydi. Menimcha bu ministrlik faoliyati juda ham sus bo'lgan. Birinchidan ularning mablag'lari kam. Yana ikkinchi taraf shundaki, u ministrlikning joylardagi vakolatxonalari ham deyarli yo'q.
Ayni paytda bot-bot turli yoshlar tashkilotlari hukumatga, davlat rahbariyatiga turli talablar bilan chiqadi-da, bu talablar nimalardan iborat deb o'ylaysiz?
Bu talablar birinchidan shu Qirg'izistondagi yechilmagan muammolardan kelib chiqadi. Mana olib qarasa ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa muammolar yechilmaganligidan kelib chiqadi. Va shuni ham aytib o'tish kerakki, juda ham ko'p hollarda yoshlarning siyosiy talablarining orqasida yoki tagida qanaqadir bir o'zining manfaatini ko'zlab turgan siyosiy kuchlar yoki patronajli guruhlarning ham qiziqishlari bor. Menimcha ba'zi bir talablari o'rinli, yoshlarni ijtimoiy, siyosiy masalalarda ish bo'ladi, lekin ko'pchilik protestlar bu o'sha elitalarning o'zining manfaatini ko'zlab turgan elitalarning shu harakati bo'lyapti.
Qirg'izistonlik yoshlar orasida yangi avlodga boshqaruv tizimlarida to'la imkon berilsa, ular qisqa muddatda o'lkani siyosiy iqtisodiy inqirozni olib chiqadi degan ishonch mavjud. Ammo tahlilchilar fikricha, ushbu ishonch amaliyotdan ancha olis ko'rinadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimining aytishicha, bu davlatda vaziyat kundan-kunga og'irlashyapti. Xalqaro hamjamiyat 1.5 yildan beri davom etayotgan mojaroni hal etishda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishi zarur deydi u. Brahimi bugun Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan gaplashdi. Huquq himoyachilari hisob-kitobiga qaraganda kechagi to'qnashuvlarda Suriyada 110 odam jon bergan. Kecha Nigeriya shimolidagi Kaduna shahrida bir odam mashinasini cherkovga urib, natijada portlashda 7 kishi nobud bo'lgan. 100 dan ziyod fuqaro jarohatlandi. G'azablangan nasroniy yoshlar alamini ko'chadagi musulmonlardan olib, 3 nafarini urib o'ldirgan.
Rahmat Nasiba, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev
va men Nasiba Tohir.
Xayr,
salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.